Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 26 may. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston Markaziy banki valyuta konvertatsiyasi to'xtatilganiga oid xabarlarni rad etmoqda. Ayni paytda tijorat banklari bu xabarni tasdiqlamoqda.
Biz hozir vaqtinchalik to'xtatib turibmiz.
Qachon ochiladi endi sizlarda?
Endi uni yetishmayapti hali, noma'lum.
Oltiariqda radikal oqimlarga aloqadorlikda gumonlangan 40 ga yaqin shaxs BTRlar qatnashgan maxsus amaliyot paytida hibsga olingan. Qoraqalpog'istonda qalin qimmatligi bois uylanayotgan yigitlar yarmining qizni o'g'irlashga o'tgani aytilmoqda.
Kadr aytaman, 7-tasidan biri gidetti bir 60%ini shunaqa o'g'irlik masadan bo'layapti.
Yevropasida o'g'irlab ketilgan Lutfiddin Muhiddinov yaqinlariga Rossiya hukumati tovon puli to'lash haqida hukm chiqardi. Fohishalikka majburlangan o'zbek qizi iqrori.
Shu 10 ta qiz terilib turardi. Yoshmi, boshqami, cholmi, qarimi, lo'limi, devonami farqi yo'q dedi, shun bilan kirasan dedi. Asosiy klientlarim shu o'zbekistonliklar.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy banki Rossiya ommaviy axborot vositalarida, jumladan Rossiya 24 televideniyasida jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta operatsiyalari to'xtatib qo'yilgani haqida tarqalgan xabarlarni bo'xton va uydirma deb atadi. Markaziy bankning 25 may kuni e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, O'zbekistonda xorijiy valyutani sotib olish yoki sotish operatsiyalari cheklovlarsiz amalga oshirilmoqda. Ayni paytda Ozodlik bog'langan bank rasmiysi xorijiy valyutani sotib olish yoki sotish operatsiyalari vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiyga Washington Bag'dodni qo'llab-quvvatlashda davom etishini ta'kidlagan. Joe Biden bu haqda AQSh mudofaa vaziri Ash Carter Iroq harbiy kuchlarini keskin tanqid qilgani ortidan Haydar al-Abodiy bilan o'tkazgan telefon muloqoti chog'ida bildirdi. Carter 24 may kuni Islomiy davlat Ramadi shahrini egallab olganini sharhlar ekan, Iroq harbiylari kurashga irodasiz ekanliklarini namoyish etdi. Ular raqiblariga qaraganda soni jihatdan ko'p bo'lishiga qaramasdan ortga chekinmoqda deya bildirgan edi. Tehronda Washington Post gazetasi muxbiri Jason Rezayon ustidan yopiq mahkama bo'lib o'tmoqda. Jurnalist 10 oy avval josuslikda ayblanib, Eronda hibsga olingan edi. Ham AQSh, ham Eron fuqarosi bo'lgan Rezayon 2012 yildan buyon Washington Post gazetasining Tehrondagi byurosiga rahbarlik qilgan. U dushman davlatlar bilan hamkorlik hamda Eronga qarshi targ'ibot ishlari olib borishda ayblanmoqda. Aybli deb topilgani taqdirda jurnalist 20 yilga qamalishi mumkin. Washington Post bosh muharriri Martin Baron ayni paytda Eronda o'tayotgan yopiq mahkamani qoralab chiqdi. Rossiyada 250 dan ortiq uchoq, vertolyot va 700 dan ziyod harbiy texnika jalb etilgan harbiy mashqlar boshlandi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, 4 kun davom etadigan mashg'ulotlarda 12 ming rus harbiysi qatnashadi. Mashqlardan maqsad mamlakat aviatsiyasi va havo hujumdan mudofaa tizimlari shayligini tekshirib ko'rishdir, demoqda rasmiylar. Ayni paytda NATO Finlandiya va Shvetsiya bilan hamkorlikda Arctic Challenge deya ataluvchi harbiy manevrlarni boshladi. Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari va Rossiya uchoqlarining Yevropa mamlakatlari chegaralarida muntazam paydo bo'lib turishi Moskva va G'arb o'rtasida taranglikni keltirib chiqargan. Rossiya Ukraina bilan chegarasida 100 kilometrlik xandaq qazigan va chegaraning 40 kilometr qismida to'sin o'rnatgan. Moskva rasmiylari qurollarning noqonuniy oqimiga qarshi hamda mintaqada barqarorlikni saqlash uchun shunday choraga qo'l urganliklarini aytmoqdalar. Rossiya Federal xavfsizlik byurosining Rostov viloyati bo'yicha rasmiylarga ko'ra, yil boshidan buyon chegaradan noqonuniy qurollarni olib o'tish bilan bog'liq o'nlab holat qayd etilgan. Ukraina o'tgan yil Rossiya bilan chegarasida 2000 kilometrga uzaygan devor deb ataluvchi himoya to'sinini o'rnatishga qaror qilgan edi. Rasmiy Kiyev Rossiya harbiy texnikasining Rossiya parasi ayirmachilari nazorat qilayotgan Donbassga yetkazilishi oldini olish uchun shunday choraga qo'l urishini bildirgan edi. Ukraina Rossiya hukumatini Donbassdagi ayirmachilarni harbiy jihatdan dastaklayotganini aytib keladi. O'z navbatida Moskva bu iddaolarni rad etadi. Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadovning haykali o'rnatildi. Oltin suv yugurtirilgan haykal 21 metr balandlikda bo'lib, u Arkadog monumenti deb nomlangan. Unda prezident Berdimuhammedov milliy kiyimda o'ng qo'lini yuqoriga ko'targan holatda tasvirlangan. Arkadog turkman tilida homiy xo'jayin kabi ma'nolarni anglatadi. Shuningdek, bu so'z turkman boshiga nisbatan bizning istehkomimiz, suyanchimiz va umidimiz ma'nosida ham ishlatiladi. Qurbonqulov Berdimuhammadovga Arkadog nomidagi monument 2010 yilning 26 oktyabrda Turkmaniston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan parad chog'ida berilgan edi. Turkmaniston hukumati haykal fuqarolarning qo'llab-quvvatlovi va iltimosiga binovan ochilganini bildirdi. Qurbonqulov Berdimuhammadov Turkmanistonni 2007 yildan buyon boshqarib keladi. Bunga qadar Turkmanistonni boshqargan Sapor Murod Niyozovning haykallari ham u hali ham tirik bo'lgan vaqtda o'rnatilgan edi va ko'plab uni haykallari hozir buzib tashlangan. Jahon banki hisobotiga ko'ra Tojikiston xorijdan pul o'tkazmalarga eng qaram davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Chet mamlakatlardan yuboriladigan pul o'tkazmalari ushbu mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 42%ini tashkil etmoqda. Pul jo'natmalarining 90% Rossiyadan keladi. Rossiyadagi iqtisodiy tushkunlik va rublning qadrsizlanishi Tojikiston iqtisodiga bevosita ta'sir qiladi, demoqda Jahon banki mutaxassislari. Bank hisobotiga ko'ra, joriy yilning dastlabki 2 oyida Rossiyadan pul jo'natmalarining oqimi o'tgan yilni ayni davriga qaraganda 40%ga kamaygan. Ayni paytda O'zbekiston ham xorijdan pul jo'natmalarga qaram davlatlar ro'yxatida qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng qaynoq xabarlarni hovuri sovumay turib, ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasi ham 24 soat davomida xizmatingizda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qadiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Kundalik O'zbekiston, dunyo va mintaqa xabarlarini ozodlikda kuzatib boring. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni O'zbekiston Markaziy banki bilan axborot vositalari o'rtasida davom etayotgan o'ziga xos aytishuvning davomiga bormoqchiman. O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta ayirboshlash operatsiyalari to'xtatib qo'yilgani to'g'risida matbuotda paydo bo'lgan xabarlarga raddiya e'lon qildi. Markaziy bank, xususan bu haqda xabar tarqatgan Rossiya 24 telekanalidan raddiyasini e'lon qilishni talab ham qildi. Valyuta operatsiyalari vaqtincha to'xtatilgani haqida Ozodlik aloqa bank valyuta bo'limi mulozimiga tayanib xabar tarqatgan edi. 26 may kuni Ozodlik O'zbekistondagi bir necha bankning valyuta bo'limlaridan